γενέθλιος ημέρα δεν είναι η ημέρα που γεννάται κανείς, αλλά γενέθλιος ημέρα είναι η μέρα που αναγεννάται κανείς. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γενέθλιος ημέρα του κάθε ανθρώπου είναι η μέρα που ευαπτίστη. Διότι εκεί στην Κολυμβήθρα ανεγεννήθη. Η τελείωση δε αυτής της γενεθλίου ημέρας θεωρουμένου του βίου ως μία ημέρα είναι η ημέρα κατά την οποία ο άνθρωπος εξέρχεται από τον παρόντα βίον. Γι' αυτό ως γενέθλιος ημέρα πάντων των Αγίων δεν θεωρείται ούτε η ημέρα που εγεννήθησαν πολύ περισσότερο, ούτε η ημέρα του βαπτίσματος, αλλά η ημέρα της εξόδου των από την παρούσα ζωή, όταν δηλαδή φεύγουν από τον παρόντα κόσμο. Αυτή λέγεται η γενέθλιος ημέρα, διότι ουσιαστικά γεννάται, αναγεννάται ο άνθρωπος δια την καθαυτό ζωή που είναι η αιώνιος ζωή. Φυσικά η ημέρα του βαπτίσματος και η ημέρα του θανάτου του ανθρώπου, που είναι η τελείωσή του, δηλαδή η ολοκλήρωσή του, εκεί που έφτασε, όπου έφτασε, ταυτίζονται. Έχουμε μία σύμπτωση αυτών των δύο οροθεσίων. Κατ' ουδένα λόγο όμως, γενέθλιος ημέρα είναι η ημέρα που γεννάται ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο αρχαίος κόσμος εγιόρταζε πάντοτε την γενέθλιον ημέρα, δηλαδή την ημέρα που βιολογικά εγεννήθηκε. Γι' αυτό στον χριστιανικό κόσμο δεν επιτρέπεται, είναι ημαρτημένον να γιορτάζει κανείς, να το πω απλά, τα γενέθλιά του, και τίνει να καθιερωθεί αυτό ξενόφερτο πράγμα, άγνωστο στα δικά μας χώματα, στο δικό μας χώρο, να γιορτάζομαι τα γενέθλια. Είναι και ξένο και αντιχριστιανικό. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την υπεραγία Θεοτόκο. Και τούτο διότι η υπεραγία Θεοτόκος ή το ήδη Αγία από προγόνων, και προπαντός η υπεραγία Θεοτόκος προεφητεύθη και προπαρασκευάστηκε από αυτόν τον ίδιο τον Θεόν, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ο Θεός καθοδήγησε την προαίρεσή της έτσι ώστε η Θεοτόκος να είναι παν Αγία κατά έναν παρασκευασμένον τρόπον. Ποτέ. Η υπεραγία Θεοτόκος ηργάστη στον εαυτόν της για να γίνει η Παναγία, αλλά παρεσκεύασε όμως ο Θεός την υπεραγία Θεοτόκων από προγόνων, από πλευράς χώρου, μέσα εις τον οποίον χώρον η υπεραγία Θεοτόκος θα εγεννάτο, θα οικειοφορείτο και θα συνελαμβάνετο, θα οικειοφορείτο και θα εγεννάτο. Γι' αυτό άρχισαν οι πρόγονοι, από πού λέτε, παραπάνω από 1000 χρόνια πιο μπροστά. Γι' αυτό η Θεοτόκος λέγεται ότι είναι το άνθος που εξήνθησεν εκ της ρίζης Ιεσέ. Αλλά ο Ιεσέ ήταν ο πατέρας του Δαβίδ, ο οποίος είχε ζήσει παραπάνω από 1000 χρόνια από τότε που η Θεοτόκος εγεννήθηκε. Και η Θεοτόκος είναι από την βασιλική γενεά του Δαβίδ. Οι δε γονείς της ήταν δίκαιοι, και δίκαιοι υπερ πάντα άλλων δίκαιων της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά η Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί μου, είναι εκείνη δια την οποία λέγει η Σοφία, συγγνώμη, το βιβλίο των παροιμιών εις το ένατον κεφάλαιον, ότι η Σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον. Ποια είναι αυτή η Σοφία? Η Σοφία είναι η ενυπόστατα Σοφία, είναι ο Θεός Λόγος πριν ενανθρωπίσει. Ο ενυπόστατος λοιπόν, η ενυπόστατο Σοφία, ο Θεός Λόγος, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, λέγει ότι οκοδόμησεν, έκτισε για τον εαυτόν του, επειδή λέει τη Σοφία για τον εαυτόν της, το σπίτι του, το σπίτι του. Και ποιο είναι αυτό το σπίτι? Αυτό το σπίτι που έκτισε ο Θεός Λόγος για να κατοικήσει είναι η Θεοτόκος. Διότι εις αυτό το σπίτι, εις αυτήν την ανθρωπίνη φύση, ήλθε και εσκήνωσεν, δηλαδή έστησε τη σκηνή του ο Θεός Λόγος. Και αυτή είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Συνεπώς, εφόσον αυτή η Κυρία Θεοτόκος θα έφερε τον Θεόν Λόγον εις τον κόσμο, η γέννησή της, η βιολογική της γέννησης ήταν υπόθεση χαράς και μεγάλης ευλογίας για τον κόσμο ολόκληρον. Άρα είναι το μόνο πρόσωπο, αν το θέλετε ακόμη ακριβέστερα, και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αλλά δεν έχω καιρό να σας μιλήσω για εκείνον, είναι τα μόνα πρόσωπα που γιορτάζεται η βιολογική τους γέννηση. Είναι τα μόνα. Είναι γνωστό ότι το όνομα ειδίδετο εις τα παιδιά, ιδίως τα αγόρια, κατά την ημέρα της περιτομής, την 8η ημέρα. Εις την Θεοτόκον εδόθη το όνομα Μαρία. Το όνομα αυτό Μαρία έχει πολλά να πει. Έξω από την ετυμολογία της λέξης, που δεν θα μείνω, θα ήθελα να σας πω μόνο ότι οι πατέρες εκκλησίες μας παίρνουν τα ελληνικά, το ελληνικό όνομα Μαρία, και το απομονώνουν τα γράμματά του. Δηλαδή κάνουν, θα λέγαμε, μίαν ακροστοιχίδα. Ακροστοιχής θα πει, παίρνω το όνομα κάθετα και παίρνω τώρα το κάθε γράμμα και βγάζω ένα περιεχόμενο. Μαρία, τα πέντε αυτά γράμματα εκφράζουν πέντε γυναικεία ονόματα σπουδαία εις την Παλαιάν Διαθήκη, των οποίων οι αρετές και τα χαρίσματα συγκεντρώνονται εις το πρόσωπο της Θεοτόκου, και συνεπώς το όνομα Μαρία είναι ένα όνομα περιεκτικών όλων εκείνων των ονομάτων της Παλαιάς Διαθήκης, των γυναικείων ονομάτων, με τις χάριτες και τις δωρεές που είχαν πάρει από το Θεό. Μαρία, το πρώτο μη, θυμίζει την Μαριάμ, την αδελφή του Μωυσέως και του Βαρών. Το άλφα, σας είπα κατά ακροστοιχίδαν, βάζομαι το γράμμα κάθετα. Το άλφα είναι η Αβιγαία, η σύζυγος του Δαβίδ. Το ρο είναι η Ραχήλ, η σύζυγος του Ιακώβου. Το γιώτα είναι η Ιουδίθ. Και το τελευταίο άλφα είναι η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, η γυναίκα του Ελκανά. Ας δούμε αυτά τα πέντε γυναικεία πρόσωπα. Τι χαρακτηριστικό είχε η αδελφή του Μωυσέως και του Αρών, η Μαριάμ. Όταν η Μαριάμ άκουσε τον αδελφό της να συνθέτει εκείνη την οδή μετά από το πέρασμά τους από την Ερυθρά Θάλασσα και να δοξάζεται ο Θεός, τότε μαζεύει όλες τις γυναίκες προεξάρχη χορού και κατά αντιφωνίαν ψάλλει και εκείνη την οδή που έψελαν οι άνδρες με αρχηγό τον αδελφό της τον Μωυσή επί τη σωτηρία των από τους Αιγυπτίους και το πέρασμά τους από την Ερυθρά Θάλασσα. Η Μαριάμ ήταν ο προφήτης. Η Μαριάμ ήταν και, προσέξτε, οι οδές αυτές του Μωυσέως είναι προφητικές και η Μαριάμ δεν έκανε παρά επανάληψη της προφητείας του αδελφού της. Για να σας το θυμίσω αυτό, να το καταλάβετε λίγο καλύτερα, σας θυμίζω τον Σιμεών των Θεοδόχων όταν είπε «Νην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτε, τώρα Κύριε να πεθάνω, γιατί είδαν τα μάτια μου το σωτήριόν σου, είδαν τα μάτια μου το σωτήρα του κόσμου, ο οποίος είναι φως εις αποκάλυψη εθνών». Την ίδια ώρα μία γυναίκα, η Άννα, λέει «Ναι, ναι, ναι, είναι αυτό» και χαρακτηρίζεται προφήτης από την Αγία Γραφή. Αυτό έκανε και η Μαριάμ. Επιβεβαιώνει τον αδελφόν της. Είναι προφήτης. Και η οδή αυτή του Μωυσέως είναι απάκρου εις άκρον, μέχρι το τελευταίο σημείο προφητική. Ήτο δε και παρθένος. Δύο χαρίσματα, δύο γνωρίσματα. Προφήτης και παρθένος. Η Θεοτόκος ήτο και προφήτης, δείτε την οδή της, από του νη λέει μακαριούσι με πάσετ εγενέα της γης, ιδέ θαυμασία Ελισάβετ η μητέρα του Ιωάννου, τι είπε, και είναι μακαρία εκείνη, μίλησε εις τρίτων πρόσωπων, που θα πιστέψει σε όσα της λαλήθηκαν από τον Κύριο. Πάση της λαλημένης αυτής παρακυρίου. Είναι ευτυχισμένη, γιατί επίστεψε τι, εκείνα που της είπε ο Θεός, ο άγγελος, ο Θεός δια του αγγέλου, και ότι η Θεοτόκος βάσει αυτών κηρύσει και λέγει «Από εδώ και μπρος θα με κηρύσουν, θα με μακαρίζουν οι γενναίες ως ευτυχισμένη γυναίκα». Γιατί έφερα τον Μεσσία εις τον κόσμο, γιατί επίστεψε σε εκείνα τα οποία της είπε ο Θεός δια του Αγγέλου. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι κατεξοχήν προφήτης και παρθένος. Έχει λοιπόν τα δύο γνωρίσματα της παλαιάς Μαριάμ, της αδελφής του Μωυσέως. Ποια ήταν η Αβιγαία? Η Αβιγαία ήταν μια θαυμασία γυναίκα που η ιστορία της είναι πολύ μεγάλη και λυπούμε δεν μπορώ να σας τη διηγηθώ. Ενώ ο σύζυγός της ήταν παντραμένη, ο σύζυγός της ήταν ένας περίεργος άνθρωπος, ένας ατομιστής περίεργος και δεν έδινε ψωμιά και τρόφιμα εις τον Δαβίδ όταν πολεμούσε στα βουνά. Η Αβιγαία επίστεψε εις τον Δαβίδ και το έργο του. Και τούτο διότι το πολύ ταπεινή γυναίκα και ο άνδρας της έπαθε συγκοπή και τελικά έγινε γυναίκα του Δαβίδη Αβιγαία. Θαυμασία γυναίκα, είναι μια μεγάλη ιστορία, λυπούμε δεν έχω την δυνατότητα να σας τη διηγηθώ. Είχε λοιπόν ένα γνώρισμα η Αβιγαία ή το ταπεινή, και η Θεοτόκος είχε εις υπερθετικών βαθμών την ταπείνωση. Η Ραχήλ ήταν η δεύτερη γυναίκα του Ιακώβ, την οποία εκτάκτως αγαπούσε ο Ιακώβ. Είχε καλός ομορφιά και ψυχικών και σωματικών. Λέγει δια την πρώτη την αδελφή της, τη Λία, δεν ήταν όμορφη και είχε πολύ μικρά ματάκια. Όλα αυτά είναι τύποι βεβαίως. Δεν κατηγορεί κανείς να έχει κανείς ωραία ή άσχημα μάτια ή σώμα. Αυτά είναι απλώς τύποι. Προσέξτε, τύποι. Και ο Ιακώβ είχε πάντα την καρδιά του εις την Ραχήλ. Είναι εκείνη που εγέννησε τα δύο παιδιά, μόνον από τα 10 της άλλης, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Εις δε τον Βενιαμίν η θαυμασία Ραχήλ απέθανε κατά των τοκετών και την πολύκλαψε ο Ιακώβ. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος έχει αυτά τα δύο χαρίσματα της Ραχήλ, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το κάλος, την ομορφιά και του σώματος και του πνεύματος, προπαντός της ψυχής. Και η Ιουδίθ Μαρή το Ιώτα, Μαρία το Ιώτα. Ποια ήταν αυτή η Ιουδίθ? Ήταν αυτή μια χείρα γυναίκα, πανέμορφη, εκπληκτικής ομορφιάς. Χείρα, σωστή χείρα, που πενθούσε τον άνδρα της. Κάποια φορά έρχεται και κυριεύει την πόλη της που είχε τύχει ο Ολοφέρνης, στρατηγός της Βαβυλώνας. Κινδύνευε και η πόλη της και όλη η Ιουδαία και όλος ο Ισραήλ κινδύνευαν. Το στρατόπεδο του Ολοφέρνους ήταν λίγο μακρύτερα από την πόλη, διότι το χωριό αυτή η πόλη ήταν κάπως σε ύψωμα και εκεί δεν μπορούσαν να σταθούν τα στρατεύματα του Ολοφέρνους. Και της έρχεται μια έμπνευση. Βγάζει τα πένθυμά της ρούχα, ντύνεται με τα καλύτερά της ρούχα, βάζει τα καλύτερά της αρώματα και λέει στους άρχοντες της πόλεως: ανοίξτε μου την πόρτα. Παίρνει και μια υπηρετριά της, μια δούλη της, και πηγαίνει στο στρατόπεδο, στο στρατόπεδο του Ολοφέρνους. Όταν την είδαν οι σκοποί, θαύμασαν την ομορφιά της. Έκανε όμως θερμοτά την προσευχή να τη φυλάξει ο Θεός, να μην πάθει όχι μόνο κακό, αλλά καν να χαλαστεί η εντυμότητά της. Δηλαδή, μην πάθει, να μην προσβληθεί από τίποτε. Να μην σας απολογώ, γιατί είναι θαυμασία και εδώ η ιστορία. Μερικές μέρες έμεινε εκεί, στο στρατόπεδο, λέγοντας στον Ολοφέρνη ότι θα μου επιτρέπει το βράδυ. Αυτός νόμισε ότι πήγε να του πει μυστικά. Θα μου επιτρέπει το βράδυ να βγαίνω έξω, γιατί θέλω να πηγαίνω να κάνω την προσευχή μου. Κάποια φορά, ύστερα από 2, 3, 4 βράδια, όταν έμεινε μόνη αυτή με τον Ολοφέρνη στη σκηνή του, και αυτός ήταν σε κατάσταση κτηνώδη, διότι είχε το πάθος για αυτήν, αλλά ο Θεός δεν τον άφησε να την πειράξει, ήπιε πολύ κρασί. Και είναι οι δυο τους μόνο. Και τότε σύρει το ξύφος του, εκείνη, η Ιουδίθ, που ήταν κρεμασμένα πάνω από το κρεβάτι του, και του πήρε το κεφάλι πέρα για πέρα. Το βάλε μέσα στο καλαθάκι της, που πήγαινε, λέει, να μαζεύει και σίκα, και παίρνει την υπηρετηριά της τον απ' έξω, ανύποπτα, και πέρασε μέσα από τους σκοπούς, γιατί ήξεραν ότι θα πηγαίνει κάθε βράδυ να κάνει την προσευχή της, και πηγαίνει και λέει έξω από την πύλη του τείχους: ανοίξτε μου, ανοίξτε μου. Ανοίγουν, και μπαίνει μέσα στην πόλη και βγάζει το κεφάλι μέσα από το καλάθι και τους το δείχνει. Να ο Ολοφέρνης. Έμειναν έκπληκτοι. Την ανεκήρυξαν κριτήν. Σώθηκε η πόλη και η χώρα ολόκληρη. Η Θεοτόκος είναι εκείνη που εξόντωσε τον νοητόν Ολοφέρνην, το διάβολο τον κατεπάτησε κυριολεκτικώς. Και το τελευταίο είναι η Άννα, η γυναίκα του Ελκανά, η δεύτερη γυναίκα του Ελκανά, στήρα αλλά θαυμασία γυναίκα. Και κάνει προσευχή στο Θεό να της δώσει ένα παιδί. Μέρα νύχτα κλαίει να της δώσει ένα παιδί. Και της έδωσε. Λέοντα της έδωσε. Της έδωσε τον περίφημον προφήτην και τελευταίον κριτήν, τον Σαμουήλ. Και τότε η στήρα, η Άννα, είναι εκείνη που δοξάζει το Θεό και ανέπεμψε εις τον Θεό οδύν. Είναι μία από τις 9 οδές της Αγίας Γραφής, η μια ανήκει εις την θαυμασία αυτήν Άννα. Τι ήτο η Άννα? Ήτο στήρα. Η στήρα γεννά, όχι προφανώς, αλλά εγέννησε. Η Παρθένος γεννά, ασφαλώς όχι, αλλά η Θεοτόκος ως Παρθένος εγέννησε. Και η στήρα πήρε τη χάρη του Θεού για να γεννήσει. Και η Παρθένος πήρε τη χάρη του Θεού για να γεννήσει. Όχι πια έναν Σαμουήλ, αλλά αυτόν τον λυτρωτή του κόσμου και τον σωτήρα όλων, ουρανού και γης, και αγγέλων και ανθρώπων. Αυτά εκφράζει το όνομά της, αγαπητή μου, της υπεραγίας Θεοτόκου, της οποίας το γενέσιον γιορτάζουμε σήμερα.